COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, se escoitan petar os martelos e porque este domingo celebrase a 13ª Feira da Artesanía do Ferro de Río Torto, unha feira que reunirá a 28 ferreiros e que tamén contará con animación musical, con actividades para nenos, etcétera, etcétera. Escoitamos ao alcalde de Río Torto, Clemente Iglesias.
A 13ª Feira de Artesanía que se realiza aquí no municipio, un dos objetivos é promocionar os produtos locais, lógicamente dos artesáns, os ferreiros, e poñelos en valor nesta feira. E temos unha serie de actividades ao longo de toda a xornada, con demostracións en vivo, como traballaban os ferreiros antiguamente, que é moi gustoso de ver por parte do público que vai acudir á feira. Invitamos a toda a xente a acudir e pensamos que, o tempo que vai mellorar a partir de vendres é que vai facer sol o domingo. Entonces animamos e invitamos a toda a xente a acudir a Río Torto a pasar un día festivo con nosotros. Temos moito patrimonio cultural e etnográfico que é digno de ver. Temos o Castro Celta da Coroa tamén, onde facemos a festa celta. Depois temos a Torre de San Pedro tamén, a iglesia, elementos patrimoniais que a xente ven á feira, despois ao longo do ano pois visitan Río Torto para ver estes elementos.
Iso, con respecto á feira en sí, tamén nos falaba o alcalde de Río Torto da saúde da que goza actualmente este municipio.
Aquí, basicamente, o sector primario é o máis importante. A ver, temos pequenas industrias, temos unha fábrica de muebles con en torno a 12 empleados, unha industria cárnica que fai toda a cadena de producción desde que nacen os tenreiros e os porcos ata que se despieza e se venden directamente na carnicería. Estamos intentando tamén co polígono industrial atraer algunha empresa ao municipio para que se dé postos de traballo. A verdade é que hai actualmente en torno a 10 familias que viven actualmente do ferro, pero é verdade que o problema do relevo xeracional é bastante preocupante porque a maioría da xente é xente maior que supera os 65 anos e os fillos, pois, polo tema da dureza do traballo, pois non queren seguir nas forxas. Entón, é bastante un problema bastante acuciante que intentamos que desde a administración, de todas as administracións que podemos estar implicados nos oficios artesán, pois intentar recuperálos e que a xente vexa como un ten futuro este sector.
Pois non deixamos aínda a Río Torto, xa escoitábamos a parte máis institucional por parte do alcalde, por parte de Clemente Iglesias, e ora coñecemos a parte máis organizativa por parte da Asociación de Ferreiros. E falamos co seu secretario, con Ángel Villada. Ángel, que tal? Moi boa tarde.
Sí, hola, boas tardes.
Bueno, en primeiro lugar, como están os preparativos xa para esta Feira de Artesanía do Ferro, 13ª edición, que xa chega este vindeiro domingo?
Sí, prácticamente xa temos todo rematado, estamos así cos últimos detalles, como pode ser, pois, poñer a punto as forxas, non? Para que estean o 100% o domingo 13.
Un pouquiño así por riba para a xente que nunca se achegara a esta feira a Río Torto, que é o que pode ver a persoa que se chegue a visitarvos?
Vale, pois basicamente, perdona, que falaba o domingo 13, pero...
O 14, non?
O 14, sí, domingo 14. Básicamente, pois, o que chama esta feira, eu creo que o gran éxito desta feira son as demostracións en vivo dos ferreiros de Río Torto e de outros ferreiros que nos acompañan de fora, non? A xente, pois, non sabe moi ben como é a forma esta de traballar o ferro, porque, de feito, o oficio aquí de ferreiro en Río Torto, pois son talleres artesáns que están en construccións ao lado da casa do ferreiro, que son construccións bastante pechadas que non é fácil acceder a elas. Entón, ese día sacamos os ferreiros e poñémoslos a todos a petar aí en vivo, en directo. Ya sei o que máis chama da feira, basicamente.
Aparte, este ano, como outros atractivos, pois temos tamén música, temos actividades para os máis pequenos, temos a presentación dun libro, A Idade de Ferro, de Xosé Salgado. Un poquinho vai haber un pouco de todo nesta edición da feira, non?
Sí, o que intentamos é que, Río Torto, pois, é un pobo pequeno. Entón, o que intentamos é que a xente que veña á feira, pois, que teña contidos para todo o día. É dicir, que veña mañá, e que se marche de volta á tarde, non? Entonces, bueno, básicamente o digamos que a atracción é a o espacio en vivo dos ferreiros, pero si sí, hai cantidade de artesáns, outro tipo de artesáns, hai cantidade de expositores de todos os sectores. Tamén hai teatro de rúa e hai tamén contido para os máis pequenos. Básicamente o que buscamos é iso, non? Que a xente poida vir a mañá, se quede a comer, teña tamén contido para toda a tarde.
Isto é unha data puntual, é un día ao ano, por decirlo así, pero como é o día a día dos ferreiros que están por Río Torto?
Sí, o día a día, bueno, cada vez quedan menos, cada vez quedan menos ferreiros activos, porque o problema está no relevo xeracional, é dicir, pois, de feitos que quedan, pois xa son bastante maiores. Desde a asociación, esta Asociación para a Promoción Social dos Ferreiros de Río Torto, que a formamos no 2007, pois un dos cabalos de batalla é intentar pois que o oficio non se perda e intentar que se incorpore xente moza. Estamos a traballar, de todas formas, tamén desde aquí pedimos pois máis apoio ás administracións, non? Para que este oficio tan importante e identificativo deste concello que non se perda.
Cal é a razón pola que pensades que a xente moza ou non se queda en Río Torto para dedicarse a este oficio ou ben, pois non vende outros sitios e non lle trae este oficio? Cales son as razóns que manexades?
Sí, bueno, basicamente a despoboación do rural, non? É dicir, pois todos os concellos e sobre todo os concellos do interior pois perden xente pois a pasos de xigante, non? Entonces, nos aínda consideramos que este é un oficio, aínda que é un oficio duro, pero é un oficio onde aínda se pode vivir del, é dicir, que tranquilamente pois pode vivir unha familia do oficio de ferreiro. Que pasa? Que habría que cambiar pois tamén, pois buscar novas oportunidades de mercado, aproveitar tamén as novas tecnoloxías, cambiar ao mellor un pouco o sistema de producción, aínda que ten que ser, seguirá sendo sempre artesanal. Eso que vaya por diante, claro.
E supoño que, como decíamos antes, aínda que a deste domingo sexa unha data puntual, polo menos o que sirve a nivel mediático de promoción, de que a xente saiba que existides e que polo menos hai unha esperanza para o futuro, pois para iso sirve a feira, non?
Sí, efectivamente. É dicir, os produtos que se fan aquí basicamente son coitelos, navallas e fauciños, pois son moi difíciles de copiar, non? Porque, bueno, pois claro, a xente pois encontra en calquera ferretería pois produtos de fora de aquí, incluso de fora do Estado español, non ten nin nada que ver ca calidad dos coitelos ou das navallas ou fociños que se fan aquí, non? Porque debido ao proceso este que todo artesanal a base de petarlle o ferro, pois a calidad é imposible de copiar.
Pois Ángel Villada, secretario da Asociación de Ferreiros de Río Torto, graciñas por atendernos aquí na COPE e que a feira deste domingo sexa todo un éxito.
Moi ben, gracias a vos.
COPE de la Costa. Estar informado.